Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bun găsit la o nouă emisiune Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi vom discuta despre durerile în piept și durerile de spate. Vom începe cu durerile în piept și aș vrea să subliniez încă de la început că orice durere în piept necesită consult medical. Care ar fi cauzele și manifestările durerilor în piept? În primul rând, amintim durerile de origine cardiacă, care au următoarele caracteristici. Survin de cele mai multe ori la efort, dar uneori și în stare de repaus, chiar și noaptea în timpul somnului. Uneori, durerile de inimă apar cam la aceeași oră în cursul nopții, este vorba despre așa numită angină cu orar fix. Aceste dureri de inimă se întind pe o suprafață de mărimea unei palme în regiunea sternului, dar nu întotdeauna este această localizare, și pot difuza în regiunea maxilară, a gâtului, în brațe, la închieturile mâinilor. Alte caracteristici ale durerilor de origine cardiacă sunt dureri care durează rare ori mai mult de 15 minute, cu excepția durerilor din infarctul miocardic. Durerea poate fi extrem de intensă, ca o menghină ce strânge pieptul, sau uneori mai puțin intensă, de tip apăsare. Sunt și cazuri când durerea lipsește, fiind înlocuită de o jenă în regiunea epigastrică, în regiunea stomacului. Durerea de origine cardiacă se calmează în mai puțin de 5 minute cu nitroglicerină zdrobită între dinți și apoi ținută sub limbă sau prin oprirea efortului fizic care a determinat apariția acestei dureri. Aceste dureri sunt deseori urmate de sughiți și eructații, râgâieli. Dacă o durere prezintă mai multe dintre caracterele amintite, poate să fie vorba despre o angină pectorală, adică o afectare a vaselor de sânge coronare care irigă mușchiul inimii. Prin îngustarea lumenului acestor vase de sânge, cel mai frecvent datorită aterosclerozei, sângele care ajunge la mușchiul cardiac este insuficient și se instalează durerea. Efortul, care crește consumul de oxigen la nivelul inimii, precipită aceste dureri, deoarece prin arterele coronare îngustate nu se poate asigura suficient sânge spre inimă în caz de efort. Angina pectorală apare cu predilecție la persoane peste 40 de ani, mai ales dacă sunt hipertensivi, hipercolesterolemici, adică au colesterolul crescut, care se depune în pereții arterelor determinând ateroscleroza. De asemenea, predispuși pentru o angină pectorală sunt și persoanele cu diabet, persoanele obeze și fumătorii. Subliniez încă o dată, orice apariție a unor dureri de acest fel, care parcă strâng pieptul într-o menghină, care persistă mai mult de 15 minute, mai ales la o persoană trecută de vârsta de 40 de ani, necesită o electrocardiogramă de urgență, deoarece poate să fie vorba și despre un infarct miocardic. Diagnosticul este pus de către medic cu ajutorul electrocardiogramei, dar aceasta poate fi uneori normală și necesită alte investigații pentru precizarea diagnosticului când există suspiciunea unei boli de inimă. Alte dureri la nivelul pieptului pot fi determinate de afectarea pericardului, deci dureri de origine pericardică. Pericardul este membrana, foița, care învelește inima. Inflamația pericardului, denumită pericardită, determină o durere care seamănă cu cea a anginei pectorale, dar de care se deosebește sub mai multe aspecte. Această durere este permanentă și nu are nicio legătură cu efortul. Este accentuată de inspirația profundă, nu este calmată de nitroglicerină, poate fi însoțită sau precedată de o afecțiune respiratorie cu febră, cea mai frecventă cauza pericarditei fiind o infecție virală. Diagnosticul este pus de către medic cu ajutorul examenului bolnavului, ascultarea inimii, a electrocardiogramei, a radiografiei toracelui și a ecografiei cardiace. O altă cauză a durerilor în piept sunt durerile de origine pulmonară. Plămânii nu dor, ci doar pleura, foița care învelește plămânii și separă de cutia toracică. Datorită unei inflamații, a unei infecții a pleurei sau acumulării de lichid, pleurezie sau aer, pneumotorax, între plămân și peretele toracic, poate să apară o durere toracică. Această durere are următoarele caractere. Sunt dureri de tip junghi toracic, durerea este accentuată de respirație, care de altfel este mai dificilă, se face mai superficial, și mai este accentuată de poziția culcat pe partea respectivă, pe partea afectată. Durerea este însoțită de o tuse seacă, fără expectorație, și este agravată de schimbarea poziției. Diagnosticul este stabilit de către medic cu ajutorul ascultării toracelui și a radiografiei toracice. Durerile de origine osoasă, care se datorează de cele mai multe ori unei uzuri a articulațiilor dintre coaste și stern, pot fi alte cauze de dureri la nivelul pieptului. Altă cauză poate să fie fractura uneia sau mai multor coaste. Aceste dureri sunt accentuate de apăsarea coastelor, de mișcare, de inspirul profund și sunt calmate de repaus. Durerile de origine nervoasă, nevralgiile intercostale, despre care am discutat într-una din emisiunile trecute, pot fi o altă cauză a durerilor în piept. Durerile de origine psihică sunt foarte frecvente și apar la persoanele stresate, nervoase, care se tem de o boală de inimă. Aceste dureri se manifestă oricând, nu au nicio legătură cu efortul, se situează de cele mai multe ori sub mamelonul stâng, pe o suprafață foarte mică. Bolnavul indică locul dureros cu degetul și nu cu toată palma ca în durerea cardiacă. Aceste dureri pot avea o durată de la 30 de minute până la câteva ore. Ce trebuie făcut în caz de dureri la nivelul pieptului? Cum spuneam și la începutul emisiunii, orice durere în piept necesită consultul unui medic care va stabili cauza și tratamentul cel mai indicat pentru afecțiunea respectivă. Până atunci, pot fi folosite unele medicamente împotriva durerii, pe care le-am amintit și în emisiunile anterioare și asupra cărora vom reveni puțin mai târziu. Câteva cuvinte acum despre durerile de spate. Spatele poate să fie divizat în două părți. Partea de sus, deasupra centurii, în această regiune situându-se durerile toracice sau dorsale, și partea de jos a spatelui, sub nivelul centurii, în această regiune situându-se durerile lombare. Cum se manifestă durerile de spate? Manifestările durerilor sunt diferite în funcție de tipul durerii și în acest sens distingem trei tipuri de dureri de spate. Dureri mecanice, dureri inflamatoare și alte dureri. Câteva cuvinte despre durerile mecanice. Aceste dureri apar în cursul zilei cu ocazia unor mișcări, a unor eforturi fizice, în special ridicarea unor obiecte grele, sau uneori apar cu ocazia unor accese de tuse. Aceste dureri se calmează sau se atenuează, se micșorează în timpul odihnei de noapte. Durerile dispar de cele mai multe ori spontan, de la sine, datorită unui repaus la pat prelungit de câteva zile, asociat sau nu cu medicamente împotriva durerilor sau cu aplicarea unor unguente antireumatice, cum ar fi apirevenul, unguent diclofenac gel sau unguent, fastum gel, benghei, fenilbutazonă, cremă sau unguent, indometacin unguent, piroxicamul și altele pe care nu le mai amintesc acum. Dacă aceste dureri persistă, este necesar un examen medical. Care ar fi cauzele durerilor de spate de origine mecanică? La nivelul regiunii dorsale, deci deasupra centurii, durerile pot fi determinate de artroza articulațiilor coloanei vertebrale toracale sau articulațiilor costovertebrale, adică articulațiilor dintre vertebre și coaste. Artroza este o uzură sau îmbătrânire a articulațiilor. În timp ce la persoanele tinere cartilajele sunt netede și alunecă ușor unul pe altul, cu vârsta, ele se uzează, devin neregulate, ceea ce duce la frecări între capetele osoase și apariția durerii locale. Uzura articulațiilor poate să fie favorizată de mici traumatisme repetate, loviturile, căzăturile, frecvente mai ales la sportivi, care pot accelera uzura cartilajelor. Traumatismele mai grave, care determină fracturi sau entorse, pot să stea la baza unei artroze ulterioare. Articulații cu defecte din naștere, menopauza, depuneri de mici cristale în articulații, mai ales cristale de calciu sau de acid uric, obezitatea, articulațiile trebuie să facă față în această situație unei greutăți mai mari, ceea ce favorizează uzura lor mai rapidă. În artroză apare durere la fiecare mișcare a articulației respective și se calmează la repaus. Diagnosticul este confirmat de către medic după o radiografie a articulației sau articulațiilor dureroase. Alte cauze ale durerii de spate de natură mecanică pot fi mici deplasări ale discurilor dintre vertebre, întinderi ale ligamentelor intervertebrale, contracturi musculare. La nivelul regiunii lombare, deci regiunea situată sub nivelul centurii, durerile pot să fie determinate de lumbago, care se datorește afectării unui disc intervertebral, sciatica, de natură mecanică, se datorează apăsării de către un disc intervertebral asupra rădăcinii nervului sciatic. Deplasarea discului are loc în urma unui efort, a unei mișcări greșite de ridicare sau transportarea unui obiect greu. Durerea începe în regiunea lombară, într-o singură parte, și coboară în mod obișnuit în spatele coapsei și pulpei piciorului până la talpă. Numai repausul strict la pat, prelungit, cel puțin o săptămână, într-o poziție în care durerea dispare, așa numită poziție antalgică, permite discului să-și reia locul. Medicamentele împotriva durerii servesc doar la calmarea durerilor acute de la începutul acestei afecțiuni. Un alt tip de durere de spate este durerea de natură inflamatorie. Aceste dureri au intensitate maximă dimineața la trezire, atenuându-se în timpul zilei și reapărând sau persistând noaptea. Acest tip de dureri necesită întotdeauna recurgerea la un consult medical, fără întârziere, pentru că ele sunt foarte frecvent semnul unei boli reumatismale generale, care trebuie să fie diagnosticată și tratată cât mai corect. Cauza cea mai frecventă acestor dureri este reumatismul inflamator, adică artrita, inflamația articulațiilor. Artrita este o inflamație provocată fie de diferiți agenți infecțioși, bacterii sau virusuri, fie de cele mai multe ori un proces inflamator legat de un dezechilibru al sistemului imunitar, adică al sistemului de apărare a organismului. Principalele boli care provoacă artrita sunt reumatismul articular acut, este determinat de o infecție cu streptococ care debutează cel mai frecvent cu o angină, adică o durere în gât. Tratamentul corect cu antibiotice al anginei respective, sub supraveghere medicală, previne apariția acestei boli grave. Poliartrita reumatoidă este cel mai frecvent reumatism inflamator. Afectează mai frecvent femeile și se manifestă la nivelul articulațiilor degetelor și încheieturii mâinilor și în timp poate afecta toate articulațiile. Spondilita anchilozantă afectează mai frecvent bărbații și se localizează cu predilecție la nivelul coloanei vertebrale. Artrita infecțioasă apare de cele mai multe ori ca urmare a unei plăgi din vecinătatea articulației afectate. În general, este afectată o singură articulație care devine roșie, caldă, tumefiată, foarte dureroasă și este însoțită de febră și frisoane. Necesită consult medical urgent. Alte tipuri de dureri de spate, care nu intră în niciuna dintre cele două categorii menționate anterior, adică dureri de natură mecanică și dureri de natură inflamatorie, pot proveni de la organele situate intern și ale căror dureri se proiectează în spate. Aceste dureri necesită totdeauna recurgerea la un medic pentru că pot fi consecința unor boli severe. Cauzele acestor dureri pot fi angina pectorală cu manifestare dorsală, adică o durere de inimă care iradiază în spate. Aceasta se manifestă ca o durere bruscă, acută, în spate, între omoplați, care apare ca urmare a unui efort, mers îndelungat sau un alt efort fizic la o persoană trecută de 40 de ani și care se calmează la oprirea efortului. O durere lombară unilaterală, fără nicio legătură cu mișcările, asociată cu febră sau arsuri și usturimi la urinat, poate indica o afecțiune a rinichiului. Dacă durerea este foarte intensă, debutează brusc și iradiază în față spre organele genitale, fiind localizată inițial în regiunea lombară, poate să fie vorba despre o colică renală datorită eliminării sau mobilizării pe căile urinare a unei pietre de la rinichi. Dacă durerea urcă spre omoplatul drept cu pornire din hipocondru drept, deci de la nivelul ficatului, poate să indice o colică biliară, deseori datorată unui calcul al vesiculei biliare. O durere abdominală intensă care iradiază în spate și este calmată de poziția culcat-ghemuit, asociată sau nu cu un scaun unsuros, gras, poate evoca o boală a pancreasului. Durerile de spate pot să mai aibă și alte cauze, un ulcer digestiv, gastric sau duodenal, localizat pe peretele posterior al acestor segmente ale tubului digestiv, pot să iradieze în spate. Un anevrism al aortei, o dilatație la nivelul aortei toracice sau abdominale, poate să determine dureri la nivelul spatelui. Ce trebuie făcut? Durerile de natură inflamatorie și viscerală necesită totdeauna recurgere la medic. Durerile mecanice pot fi uneori calmate prin mijloace simple, cum ar fi căldura, sub diverse forme, aer uscat, folosind un simplu uscător de păr, de exemplu, sau sub forma unei buiote cu apă caldă sau prosoape umede cu apă caldă, sau chiar băile calde la 38-39 de grade, urmate de o mică fricțiune pe regiunea dureroasă, pot să ușureze, să calmeze durerea. Unguientele revulsive accelerează circulația locală, producând dilatația vaselor sanguine și cresc căldura locală. Acestea sunt eficiente în cazul durerilor determinate de spasme sau contracturi musculare. Plasturele elastic și poros, zis american, care se aplică pe regiunea dureroasă, poate să calmeze durerile de spate. Astfel de plasturi conțin diverse substanțe revulsive pe care le eliberează în contact cu corpul. Cataplasmele cu argilă pot de asemenea fi utile în durerile de spate de natură mecanică. La început, aceste cataplasme trebuie să fie subțiri, maxim de o jumătate de centimetru, iar timpul maxim de aplicare nu trebuie să depășească 2 ore. Treptat, grosimea acestor cataplasme poate să fie crescută până la 2 cm și durata de aplicare să se prelungească. Se pot avea în vedere 2-3 aplicații pe zi, reci în perioada de criză dureroasă și calde în stările cronice. Practic, se pune argila pe o pânză și se aplică pe locul respectiv, încă o dată menționez, rece în perioada de criză dureroasă sau caldă, atunci când durerile sunt prelungite, devin cronice. Menționez încă o dată că aceste mijloace terapeutice amintite pot fi folosite în durerile mecanice, care apar în cursul zilei, cu ocazia unor eforturi fizice și care se ameliorează la repaus sau noaptea. Durerile care persistă noaptea sunt dureri de natură inflamatorie și nu se vor calma, chiar sunt contraindicate aceste aplicații fără avizul unui medic. Pe lângă aceste mijloace simple și la îndemâna oricui pentru tratamentul durerilor, se pot folosi medicamente împotriva durerilor și medicamente antireumatismale și antiinflamatoare. Dintre medicamentele antidureroase amintim acidul acetil salicilic sau aspirina, care are o acțiune antialgică, adică combate durerea, o acțiune antipiretică, adică scade febra, și o acțiune antiinflamatoare, reducând inflamația. Se administrează 1-2 tablete la 6 ore la adulți, iar la copii o doză de 50-56 de miligrame pe kilogram corp și pe zi, fracționată în doze egale la interval de 4-6 ore. La copii nu se depășește 3,6 grame pe zi, doza totală de aspirină. Aspirina este contraindicată la persoanele care au alergie la salicilați, la persoanele cu astm bronșic și la persoanele cu polipi nazali care fac frecvent alergii. În caz de anemie severă sau tulburări de coagulare, aspirina poate să favorizeze apariția hemoragiilor și de aceea este contraindicată. În caz de deficit de vitamina K, de asemenea poate favoriza hemoragiile și este contraindicată. Nu se va administra aspirină cu o săptămână înainte și o săptămână după intervențiile chirurgicale. În sarcină, în special în ultimul trimestru, nu se va folosi aspirina pentru că poate determina probleme nou-născutului sau poate să determine complicații hemoragice în timpul nașterii. De asemenea, la copii sau adolescenți cu boli febrile, în special varicelă sau gripă, datorită posibilității de apariție al sindromului Rehe, un sindrom care constă în afectarea ficatului cu insuficiență hepatică gravă și cu afectarea creierului cu encefalopatie, este contraindicată. De asemenea, ulcerul gastroduodenal activ contraindică administrarea de aspirină. În perioada menstruală la femei este bine să fie evitată, aceasta favorizând, cum am mai spus, sângerările. Efectele adverse ale aspirinei pot fi digestive, sub formă de arsuri, hemoragii oculte sau hemoragii masive, prin reactivarea unui ulcer peptic. De asemenea, aspirina poate avea efecte alergice, determinând spasm bronșic, erupții alergice cutanate, rinită, de natură alergică. De asemenea, poate avea efecte hematologice, prelungirea timpului de sângerare, scăderea trombocitelor care au un rol foarte important în coagularea sângelui și poate să reducă durata de viață a globulelor roșii a hematiilor. De aceea nu se va administra aspirină în caz de anemie sau tulburări de coagulare. Trebuie avut în vedere că asocierea acidului ascorbic a vitaminei C cu aspirina poate să crească, să intensifice efectele secundare ale acesteia. Antiinflamatoriile nesteroidiene nu se vor asocia cu aspirina pentru că pot avea efecte ulcerogene aditive. Asocierea alcoolului etilic crește incidența hemoragiilor digestive determinate de salicilați. De aceea este contraindicat consumul de băuturi alcoolice pe durata tratamentului cu aspirină. De asemenea, trebuie știut că ginkgo biloba poate să accentueze efectul hemoragipar al aspirinei, iar ginsengul poate să scadă acest efect. De asemenea, usturoiul poate să crească efectul antitrombocitar al aspirinei cu favorizarea hemoragiilor, de aceea nu asociați consum de usturoi cu aspirină. Este bine să știți că pentru a reduce iritația gastrică, aspirina se administrează în timpul meselor, cu lapte sau cu un pahar plin cu apă sau se poate administra pisată, sfărâmată. Se pot folosi de asemenea medicamente antiacide de tipul ranitidinei, famotidinei, omeprazolului sau pansamente gastrice, cum ar fi denolul, calmogastrinul, dicarbocalmul. Un alt medicament care calmează durerile este acetaminofenul sau paracetamolul. Acesta are un efect de calmare a durerilor și un efect antipiretic de scădere a febrei. Se administrează un comprimat la 4-6 ore la adult, iar la copii 10-15 mg pe kilogram la fiecare 4-6 ore. La copii se administrează sub formă de sirop, supozitoare, suspensii orale sau soluții cu administrare orală. Dozele mai mari decât cele terapeutice pot să producă grave leziuni hepatice. De aceea, nu depășiți 4 grame pe 24 de ore la adult și 75 de mg pe kilogram corp și pe zi la copii. Durata tratamentului nu trebuie să depășească 10 zile la adult și 5 zile la copii când se administrează pentru durere și 3 zile atât la copii cât și la adulți când se administrează pentru febră, fără a se consulta medicul. Atenție! Nu combinați mai multe medicamente care conțin paracetamol. Luați medicamentul după ce ați mâncat sau ați consumat lapte. Dacă apar grețuri și vărsături sau dureri abdominale pe durata tratamentului, adresați-vă urgent medicului. Apariția unei palidități, a palpitațiilor la inimă și a unei senzații de slăbiciune și oboseală pot să fie semnele unei anemii hemolitice pe care paracetamolul o poate produce ca efect secundar. În astfel de situații, adresați-vă urgent medicului. Icterul cutanat sau scleral, adică colorația în galben a conjunctivelor oculare și a tegumentelor, precum și urina închisă la culoare, la care, dacă se adaugă mâncărimea și scaunele negre, pot să fie semnele unei toxicități hepatice. Evitați consumul de alcool pe durata tratamentului cu paracetamol, deoarece puteți accentua toxicitatea acestuia. Orice durere sau febră de cauză necunoscută care persistă mai mult de 3-5 zile necesită o evaluare medicală. Un alt medicament antialgic este metamizolul sau algocalminul, sub formă de comprimate, supozitoare, fiole, soluție orală sau sirop. La adult se administrează până la 2 grame pe zi. Este contraindicat în caz de alergie, în caz de leucopenie, atunci când globulele albe sunt scăzute, în caz de afecțiuni hepatice grave, boli renale grave și în caz de porfirie, fără avizul medicului. Piafenul este un medicament complex care conține metamizol, adică algocalmin, pitofenonă și fenpipramină, având pe lângă efectul analgezic și un efect antispastic. A doua grupă importantă de medicamente folosite în tratamentul durerilor de spate, în special cele de natură inflamatorie, sunt medicamentele antiinflamatoare sau antireumatismale. Există 3 tipuri de medicamente antiinflamatoare. Medicamente antiinflamatoare enzimatice, care administrate pe cale orală, au activitate foarte slabă, mai mică decât cea a aspirinei. Folosirea lor locală poate determina alergii, de aceea nu vom insista asupra lor, pentru că sunt rar folosite. A doua grupă sunt medicamentele antiinflamatoare derivate ale cortizonului, cortizonul și cortizolul. Acestea sunt hormoni naturali secretați de glandele suprarenale, având acțiuni multiple. Acești hormoni sunt indispensabili vieții. Medicamentele derivate de la acești hormoni au activitate antiinflamatorie superioară celei a hormonilor naturali, dar aceste medicamente se administrează strict sub supraveghere medicală. Exemplu de astfel de medicamente sunt prednisonul, metilprednisolonul. Când se administrează aceste medicamente, este necesar un regim alimentar fără sare și bogat în potasiu, adică se poate administra sare fără sodiu. În general, doza totală zilnică, stabilită de către medic, se administrează o dată pe zi dimineața. Când durata tratamentului este mai mult de 10 zile, oprirea acestor medicamente nu se va face brusc, ci se face progresiv și numai cu avizul și conform schemei recomandate de către medic. Derivatele de cortizon favorizează infecțiile microbiene sau micotice cu ciuperci și de aceea, în caz de infecție concomitentă, se vor administra antibiotice sau antimicotice. De asemenea, se impune o supraveghere sporită în caz de diabet zaharat sau hipertensiune arterială și în caz de ulcer duodenal, deoarece aceste medicamente pot să crească glicemia, deci să dezechilibreze diabetul zaharat, pot să crească tensiunea arterială și pot să irite mucoasa stomacului și a duodenului, favorizând apariția ulceraților și hemoragiilor. Derivatele cortizonului sunt cele mai eficace medicamente antiinflamatoare, dar riscurile pe care le implică administrarea lor le fac să fie rezervate doar bolnavilor a căror boală nu răspunde la alt tip de medicamente. În fine, a treia grupă de medicamente antiinflamatoare, nederivate din cortizon sau antiinflamatoarele nesteroidiene. Aceste medicamente au proprietăți antiinflamatoare, antialgice și antitermice. Principalul inconvenient al acestor medicamente constă în agresivitatea lor asupra tubului digestiv, indiferent de calea de administrare, mai ales asupra stomacului, cu risc de gastrită, ulcer, perforarea peretelui stomacului și hemoragie digestivă. Această agresivitate a lor este consecința inhibiției sistemelor de protecție digestivă față de acidul secretat de stomac. De aceea, aceste medicamente se administrează după masă, și cu un medicament protector al mucoasei digestive, cum ar fi Denol, Calmogastrin, Dicarbocalm, Ulcerotrat. Sau se poate asocia un medicament antisecretor gastric de tipul ranitidinei, famotidinei, omeprazolului. Acum au apărut noi medicamente antiinflamatoare nesteroidiene care respectă sistemele de protecție ale stomacului și pot fi folosite în siguranță, cum ar fi Movalis, Nimesulid, Celecoxibul. Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene prezintă și inconvenientul că pot genera leziuni la nivelul rinichiului, mai ales în asociere cu unele medicamente antihipertensive, precum și leziuni la nivelul ficatului. De asemenea, sunt contraindicate în primul și ultimul trimestru de sarcină la persoanele cu astm bronșic și la persoanele care sunt alergice la aceste medicamente. Voi aminti în continuare câteva dintre medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene, începând cu medicamentele cu aplicație locală, topice. Acestea sunt Apireven, unguent, Benghei, unguent, Boicil Forte, unguent, Diclofenac, unguent, cremă și gel, Fastum gel, Fenilbutazonă, cremă și unguent, Indometacin, unguent, Mobilat, gel și cremă, Nifluril, gel, Piroxicam, unguent, Voltaren, gel, și enumerarea ar putea continua. Aceste medicamente se aplică local cu masaj ușor pe zona dureroasă, o dată sau de două ori pe zi, după aceea se aplică local un fular sau un brâu care să țină căldură local. Medicamentele antiinflamatoare și antireumatice administrate pe cale generală sunt diclofenacul sub formă de drageie și fiole, fenilbutazonă supozitoare, ibuprofen drageie sirop, indometacin capsule și supozitoare, ketoprofen capsule și supozitoare, Movalis comprimate și supozitoare, Nimesulid pulbere, suspensie și comprimate, Celecoxibul sau Celebrexul, cum se găsește în farmacii, sub formă de capsule, Piroxicam sub formă de comprimate, supozitoare, pulbere, Tenoxicamul sub formă de comprimate și fiole. Este bine ca tratamentul cu aceste medicamente să se facă sub îndrumarea unui medic care poate aprecia riscurile pentru fiecare bolnav în parte și poate prescrie medicamentul cel mai adecvat. În cazul în care ați început un tratament din proprie inițiativă, țineți cont de riscurile amintite anterior, reduceți sarea din alimentație, administrați-le întotdeauna după masă și dacă boala nu se ameliorează în 5-7 zile, adresați-vă unui medic. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Sfetcu vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire la o nouă emisiune Medicină și Credință, miercurea viitoare, când vom discuta despre trichineloză. Ca de obicei, încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de folos duhovnicesc despre boală. Sfântul Ioan Casian ne învață că durerea care însoțește boala este ca și aceea pe care o simțim când se aplică unele leacuri. Ea nu este un rău decât din punct de vedere subiectiv. Obiectiv, ea contribuie la binele celui pe care îl afectează, vindecându-i sufletul. Astfel, Sfântul Ioan Casian spune: durerile, la drept vorbind, nu sunt rele, dar ele apar astfel în ochii acelora care sunt loviți de ele pentru binele lor. De fapt, oricât de izbăvitoare ar fi pentru o rană gangrenată fierul și focul sau bisturiul, și oricât de miloasă ar fi mâna doctorului care le aduce, pentru bolnav, ele înseamnă durere. Doamne ajută!